Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li francuski predsjednik Macron može otopiti led između Beograda i Prištine? Kosovski analitičar Ramush Tahiri pozdravlja Macronovu posredničku volju, ali ističe:
teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinja država.
Za naš program govori BH pisac Dževad Karahasan.
Da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu.
O problemu neplaćanja alimentacije u Bosni i Hercegovini. Adisa Suljić iz Bosanske Krupe je samohrana majka dva dečaka.
Na sve ostao gluh i nikad ništa nije platio. Ja kad sam pitala zbog čega, kako, šta, on ima pravo, znači on može slobodno da pređe i granicu i dođe u Bosnu iz Njemačke, njemu niko ništa ne uradi. Znači, nikmu, bar da mu se pasoš oduzme.
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da se Kosovo neće vratiti za pregovarački sto sa Srbijom bez okvirnog sporazuma koji treba da se zove sporazum o recipročnom priznanju unutar postojećih granica. On je kazao da se Srbije i jedan deo međunarodne zajednice protive takom nazivu, a on to shvata kao moguću poruku da se Kosovo treba naoružati. On je izjavu predsjednika Francuske Emanuela Macrona tokom posjete Beogradu o kompromisnom rješenju između Kosova i Srbije shvatio samo kao savjet. Posmrtni ostaci 86 žrtava ratnih zločina iz Prijedora i Kotor Varoši spremni su za kolektivni ukop u subotu 20. jula u Vedrom polju u Hambarima, saopšteno iz Instituta za nestale osobe BiH. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Koričanskim stenama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran će sigurno nastaviti da smanjuje obaveze po međunarodnom sporazumu o nuklearnom programu iz 2015. godine, upozorio je vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hameneji i optužio Evropu da ne poštuje svoje obaveze. Iran je nedavno povećao nivo obogaćivanja uranijuma preko granice dozvoljene sporazumom. Tehran nastoji da navede Evropljane da obezbede bolje uslovi i omogući Iranu da prodaje naftu nakon sankcija SAD-a. Bugarska vlada je sazvala sednicu Savjeta za nacionalnu bezbednost pošto su preko ruske e-mail adrese objavljeni poreski podaci hakovani u masovnoj operaciji za koju Sofija ocenjuje da bi mogla biti povezana s kupovinom američkih vojnih aviona. Sankcije koje je Evropska unija uvela Turskoj neće sprečiti Ankaru da nastavi traženje gasa u vodama kod Kipra, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije jučer su uveli sankcije Turskoj zbog traženja gasa u vodama koje spadaju u isključivu ekonomsku zonu Kipra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije, da li francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je završio dvodnevnu posjetu Beogradu, može otopiti led između Srbije i Kosova? Više pojedinosti Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje novinara kada se može očekivati novi sastanak o Kosovu s liderima Nemačke i Francuske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će na tom nivou razgovarati verovatno u septembru.
Mislim da je potrebno i vreme da se opet o nekim stvarima govori, ajde da sačekamo da velike sile urade svoje stvari, pa ćemo onda i mi izaći sa onim što je naš.
Kazao je Vučić nakon razgovora koji su francuski predsjednik Emmanuel Macron i on na Kalemegdanu imali sa studentima regionalne kancelarije za mlade. Rekao je da će se dok je živ zalagati za kompromis kada je reč o Kosovu, istakavši da se stvari ne mogu rešavati tako što niko ni od čega neće da odstupa.
Ne možete stvari da rešavate tako što nigde niko ni od čega neće da odstupa. I to razume svaki čovjek, i svaki Srbin i svaki Albanac.
Kazao je Vučić. Prvi čovjek Francuske između ostalog poručio da je njegova zemlja angažovana na postizanju dogovora između Beograda i Prištine, te najavio da će organizovati sastanak sa rukovodstvom Kosova, s predsjednikom i premijerkom Srbije i kancelarkom Nemačke Angelo Merkel. Srbija i Kosovo su evropske države i mi moramo da pomognemo da se to prevede u činjenice, rekao je Macron koji je popodne završio posetu u glavnom gradu Srbije. On je ponovio svoj stav da Evropska unija ne može više da se širi dok se ne reformiše. Premijer Kosova Ramuš Haradina izneo je nužnost postizanja okvirnog sporazuma o recipročnom priznanju dve zemlje kao uslov za nastavak pregovora. Na konferenciji za novinare na margini jednog događaja u Prištini, Haradina je dodao da se Srbija i jedan deo međunarodne zajednice protive takvom nazivu, što on shvata kao moguću poruku da, kako je rekao, i Kosovo treba da se naoruža. Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Emanuela Makrona da Srbija i Kosovo treba da pronađu kompromis, Haradina je odgovorio da bi kompromis mogao da bude da se ukine taksa od 100% na srpsku robu u zamenu za priznanje Kosova od strane Srbije.
Nije da ne činimo kompromis, to je veliki kompromis i to može da bude kompromis, uklanjanje takse i uspostavljanje slobodne trgovine.
Kazao je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Ramuš Tahiri, analitičar sa Kosova i nekadašnji savjetnik kosovske predsjednice Atifete Jahjage, za Radio Slobodna Evropa kaže da treba podržati posredničku inicijativu francuskog predsjednika Makrona u deblokadi dijaloga i postizanju sporazuma između Beograda i Prištine, ali da je teško poverovati da francuski predsjednik to može učiniti zaobilazeći najveću svjetsku silu i njenu ulogu u svijetu.
Teško je vjerovati da to Emmanuel Macron može postići van Sjedinja država i uloge koje one imaju u svijetu, a isto tako Macron slovi kao taša neširenja prije nego se vrše reforme u Evropskoj zajednici,
ocenjuje Tahiri. Tahiri dodaje i da je veoma teško postići sporazum između Prištine i Beograda o pitanjima kao što su suverenitet i teritorijalni integritet, podela ili promjena granice.
Ako se radi o teritorijalnom integritetu ili o procesu diobe granica ili novih granica između Kosova i Srbije, onda mislim da ulazimo u određeni krug i teško je naći rješenje.
Smatra Tahiri i dodaje da za Prištinu kompromisa ne može biti ako se traži da se Kosovo odrekne teritorijalnog integriteta i suvereniteta na svojoj teritoriji. On ukazuje i na paradoks da francuski predsjednik Macron nudi svoje posredovanje u dijalogu Beograda i Prištine, a zalaže se istovremeno za odlaganje proširenja Evropske unije, pa tako i za odlaganje perspektiva balkanskih zemalja za članstvo u Uniji. Macron samo uz podršku Nemačke može da ima uspeha u deblokiranju dijaloga Beograda i Prištine i postizanju trajnog sporazuma između dve strane, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Francuska i Nemačka zajedno mogu da dovedu do rješenja. Ja mislim da njegova prva inicijativa osim u regionu će biti i ka Nemačkoj u pravcu nekog rješenja za dalje. Da li on to može? Mislim da može. Francuska pokušava da preuzme veću ulogu u Evropskoj uniji i da se vrati na Balkan, tako da mislim da je i Francuskoj u interesu da pokaže mogućnost da bude faktor na Balkanu, tako možemo i da tumačimo prvu posjetu posle 18 godina jednog francuskog predsjednika.
Ocenjuje Međak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
O problemu migranata. Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena ministrom sigurnosti Draganom Mektićem, sutra će u Briselu sa predstavnicima Evropske unije razgovarati o migranskoj krizi u ovoj zemlji, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosansko-hercegovačka delegacija će u Briselu, kako je izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić, zatražiti da Bosna i Hercegovina upravlja novcem koji Evropska unija izdvaja za pomoć migrantima, a jedno od pitanja bit će i gdje je utrošeno 13 miliona eura u prošloj godini namijenjenih za rješavanje migrantske krize.
Pošto je taj novac implementiran preko Međunarodne organizacije za migracije, mi za sada nemamo pravog uvida u način trošenja tog novca i koliko je uopšte tog novca potrošeno. I tražit ćemo stoga da mi upravljamo tim sredstvima.
Predstavnici Unsko-Sanskog kantona, koji će također učestvovati na sastanku u Briselu, tražit će pomoć za izgradnju centra za migrante izvan gradskog područja kako bi bio riješen problem njihovog prihvata do zime. Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić.
Ono što ćemo iznijeti jeste da nismo zadovoljni sa dosadašnjim tokom upravljanja migracijama na području Unsko-Sanskog kantona i da Unsko-Sanski kanton ne može biti zbirni centar za svu Bosnu i Hercegovinu migranata Ono što ćemo tražiti jeste podršku da se napravi taj jedan centar.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić podsjeća da je Evropska unija bila protiv postavljanja prihvatnog centra za migrante na Vučjaku u blizini granice s Hrvatskom, ali da jednostavno drugog rješenja nisu imali.
Da smo spremni da razgovaramo na tu temu sa svim međunarodnim organizacijama, sa međunarodnom zajednicom, sa Evropskom unijom, da se nađe neka bolja lokacija. Najbolja varijanta je za nas nikako da ne dolaze u kanton. Druga varijanta je da se nađe migrantski centar negdje unutar Bosne i Hercegovine. I treće, ako već dolaze tu, onda da nađemo neku lokaciju van urbanog područja koju će neko finansirati, u ovom slučaju Evropska unija.
Direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović smatra da ne treba imati velika očekivanja od briselskog skupa.
Idemo na pregovore sa mehanizmima koje ne možemo implementirati. Do sada operativni štab se u zadnjih nekoliko godina nije spašao u ovoj krizi i mislim da očekivanja od Europske unije, koja također ima problema sa implementacijom zajedničke politike vezane za migracije i da su sve glasnije države članice koje samostalno provode svoje politike, tako da osim možda obećanja nekih financijskih sredstava kako bi se olakšala humanitarna kriza vezana za izbjeglice, mislim da je to jedino ono što se može očekivati u ovom trenutku. Država Bosne i Hercegovine, odnosno operativni štab, nije se uspio nametnuti kao kredibilan partner Europskoj uniji, tako da su sva financijska sredstva išla preko međunarodnih organizacija, putem IOM-a i UNHCR-a. Jedan mali dio je išao ka institucijama Bosne i Hercegovine, tako možda je ovo prilika da se proba, ako ništa, povrati kredibilitet i uvjeriti Europsku uniju da Bosna i Hercegovina može upravljati financijskim tokovima vezanim za migracijsku krizu.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Unsko-Sanskog kantona Jasmin Emrić prije svega očekuje razumijevanje koje će evropska administracija pokazati spram situacije u Bosni i Hercegovini. Emrić također predlaže da Međunarodna organizacija za migracije podnosi BH organima vlasti kompletan financijski izvještaj.
Znači sa svim stavkama, sa tačnim financijskim pokazateljima i da to bude transparentno. Nema načina da to bude ovako uvijeno ili da mi sumnjamo u ispravnost trošenja tih financijskih sredstava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I dalje o migrantima. Ured hrvatske predsjednice odbacio je prozivanje Human Rights Watcha na njen račun o upotrebi sile prema migrantima, kao izjave izvučene iz konteksta. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iz ureda hrvatske predsjednice odbijaju prozivanja Human Rights Watcha da je ona u razgovoru za švicarsku televiziju priznala da hrvatska policija koristi silu pri vraćanju ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu. Posrijedi su igre riječi, krivi prijevodi ili iz konteksta izvučeni dijelovi izjava, stoji u priopćenju. A što se tiče sredstava prisile, u priopćenju se naglašava kako ih, citiramo, hrvatska policija pri sprječavanju ilegalnih migracija primjenjuje u najmanjoj mogućoj mjeri koja je neophodna za zaštitu sigurnosti policijskih službenika i za obavljanje njihovih zadaća. Jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, kaže za naš program da je hrvatska predsjednica imala na neki način sreću, jer ju je Human Rights Watch prozvao par dana ranije nego što imala najgori istup u vezi s migrantima.
A to je posjet granice nakon kojega je davala policajcima upute kako da objašnjavaju modrice na tijelima migranata time što se probijaju kroz šipke. To je nešto što je potpuno bez ikakvog presedana za bilo kojeg pristojnog šefa države. Dakle, čak i ovaj umanjeni, ublaženi pritisak na predsjednicu će po svemu sudeći se pokazati da je previše za nju.
Naime, Puhovski podsjeća da bi ona željela biti predsjednička kandidatkinja pretežno desnog, pa onda desnocentrističkog dijela, glasačkog tijela, koje nema posebnih simpatija za ljudska prava.
A to je i nešto šira odrednica hrvatske politike u zadnje vrijeme, jer se prije nekoliko tjedana premijer Plenković na začuđenost mnogih ljudi u Europi pa i u Hrvatskoj stavio na stranu Orbana, poljskih, čeških i nekih drugih političara i političarki koji su osporavali kandidaturu jednog kandidata za predsjednika Europske komisije time što preozbiljno shvaća ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O privođenju kraju posljednjeg suđenja gotovo deceniju nakon što je u centru Beograda ubijen francuski državljanin Brice Tatone, navijač fudbalskog kluba Toulouse, javlja Ognjen Zorić.
10 godina u Srbiji se čeka pravda.
Rekao nam je advokat Slobodan Ružić, pravni zastupnik Alana i Susan Taton, roditelja Brisa Tatona. 17. septembra 2009. nekoliko sati uoči fudbalske utakmice francuskog Tuluza i beogradskog Partizana, grupa mladića je na Obilićevom vencu u centru Beograda fizički nasrnula na grupu navijača francuskog tima, među kojima je bio i njihov sin. Napad je za posljedicu imao smrt 28-godišnjeg Brisa, koji je, kako je navedeno u presudi, nakon premlaćivanja bačen sa stepeništa visokog oko 4 metra.
Roditelji Brisa Tatona, oni, ja ih samo obaveštavam, dajem ovu osnovnu informaciju, oni u suštini ovu stvar pokušavaju i da, naravno, da kažem da zaborave, nego prosto da život ide dalje. Jel? Tako da nemam nikakav poseban komentar.
Rekao nam je Ružić nakon što je Puzigaća, posljednji kome se iz grupe od prvobitno 14 okrivljenih i dalje sudi, u ponovljenom postupku prvostepeno osuđen na 12 godina. Advokat Dejana Puzigaće, Radiša Roskić, izjavio je da je zajednički stav odbrane njegovog klijenta da nije izvršena individualizacija zločina, odnosno da nije ustanovljeno kakvog je udela konkretno svaki pojedinac imao u ovom krivičnom delu.
Na teret okrivljenom Puzigaće Dejanu stavlja određena funkcija organizacije. Ona se konkretizuje kroz činjenicu da je okrivljeni Puzigaća Dejan prethodno pribavio, a zatim na mesto okupljanja navijača doneo drvene palice. Na direktno pitanje odbrane, sudski veštaci medicinske struke decidno saopštavaju da na pokojnom Brisu Tatonu nije bilo nikakvih povreda nanetih ovim predmetom.
Većina osumnjičenih uhapšena je već dva dana nakon napada na francuske državljane 19. septembra 2009. 25. januara 2011. izrečeno im je ukupno 240 godina zatvora. Godinu dana kasnije kazne su i međutim drastično smanjene, gotovo prepolovljene. 10 godina posle ubistva Tatona pravosnažnu 10-godišnju kaznu služi još jedino osuđeni Đorđe Prelić, dok Puzigaće u pritvoru čeka pravosnažnost svog postupka. Svi ostali su do sada ili izdržali zatvorske kazne ili su iz zatvora pušteni na uslovni otpust. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti oduzeta akreditacija tri univerziteta na Kosovu. Naš sagovornik je pisac Dževad Karahasan. Pre toga o problemu neplaćanja alimentacije u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti Dragana Erjavec.
Adisa Suljić samohrana je majka dva maloljetna dječaka iz Bosanske Krupe. I pored sudskog rješenja o obaveznom plaćanju alimentacije u iznosu 300 konvertibilnih maraka, Adisin bivši suprug za 7 godina to nikada nije uradio. Nakon njegovog odlaska u Njemačku izgubila je svaku nadu da će alimentacija bilo kada biti uplaćena.
Na sve ovo su gluh i nikad ništa nije platio. Ja kad sam pitala zbog čega, kako, šta, on ima pravo, znači on može slobodno da pređe i granicu i dođe u Bosnu iz Njemačke, njemu niko ništa ne uradi. Znači, bar da mu se pasoš oduzme, da se na neki način natjera da on to plati, međutim nikad ništa.
Prema istraživanju koje zajedno sa Helsinškim komitetom provelo Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke, čak 70% roditelja ne plaća alimentaciju. Oko 20% njih je plaća povremeno, dok samo 7% roditelja alimentaciju plaća redovno. Zakonska zastupnica udruženja Dijana Miljatović kaže da je neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini kazneno djelo, te da je vrlo lako izbjeći.
Kod nas generalno ne postoji svijest o tome, tako da ne postoji svijest o tome ni u institucijama. Znači, ako zakon stoji i ako ti kršiš to, trebaju biti sankcije. To se jednostavno toleriše.
Prema sudskoj praksi, iznos alimentacije određuje se na osnovu visine primanja roditelja. Najčešće se ona kreću između 300 i 400 konvertibilnih maraka. Jedna od najpopularnijih metoda kojom se izbjegava plaćanje alimentacije jeste rad na crno. Objasnio je advokat Omar Mehmedbašić, koji je u posljednjih 7 godina pred nadležnim sudovima podnio više od 20 krivičnih prijava zbog neplaćanja alimentacije.
Imamo jako razvijenu sivu ekonomiju, tako da čovjek radi, ima ozbiljna primanja, a s obzirom na izvršni postupak, ako on nije prijavljen, a 50% bosanaca nije, ne možemo naplatiti njegove prihode. Imamo dobar zakon, on je primjenjiv.
Predsjednica Udruženja samohranih roditelja iz Sarajeva, jedan manje, Muamera Činjarević, smatra da je jedino rješenje problema naplate alimentacije u Bosni i Hercegovini promjena porodičnog zakona, prema kojem bi svakoj osobi koja ne izvršava obavezu plaćanja alimentacije bilo uskraćeno izdavanje bilo kog ličnog dokumenta.
Smatram da se svakom roditelju koji ne plaća alimentaciju trebaju oduzeti sva prava, znači onemogućiti im prelazak preko granice tako što će im se onemogućiti vađenje pasoša, oduzimanje pasoša, zdravstvena knjižica, registracija automobila i tako dalje.
Porodičnim zakonima na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast određeno je da dijete nakon razvoda roditelja mora nastaviti živjeti istim standardom kao dok su roditelji bili zajedno. Također, neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini krivično djelo. Zapriječena kazna je od mjesec do 3 godine zatvora. U posljednjih 25 godina u zemlji u kojoj manje od 10% ljudi plaća alimentaciju, nikom nije izrečena zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O obrazovanju, kosovsku javnost i političku scenu uzbrukala je odluka Državnog savjeta za procjenu kvaliteta da ne akredituje 3 javna univerziteta u Prizrenu, Peći i Južnoj Mitrovici, beleži Amra Zeneli.
Preporuku o neakreditovanju javnih univerziteta u Mitrovici, Prizrenu i Peći dali su međunarodni stručnjaci, a nakon procjene o ispunjavanju novih standarda koje je agencija usvojila u septembru prošle godine. Ured Evropske unije na Kosovu saopštio da je odluka Državnog savjeta teška, ali fair i u skladu sa mandatom agencije u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja. Sa odlukom se međutim ne slažu univerziteti i premijer Kosova. Univerziteti u Prizrenu i Peći, Ukšin Hoti i Hadži Zeka reagovali su putem saopštenja za medije, navodeći da je takva odluka neprihvatljiva. Na ovakvu odluku je oštro reagovao i premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je kazao da je odluka neprihvatljiva i da se njome uskraćuje pravo upisa studenata na fakultet, pogotovo onih iz siromašnih porodica koji nemaju uslove da studiraju u Prištini ili na privatnim univerzitetima. Na konferenciji za novinare Haradinaj je rekao da ovo pitanje mora da se reši što pre moguće. Ovo što se dešava je vrsta zločina. Možda postoji trgovina sa privatnim univerzitetima da se u ime kvaliteta zatvore javni univerziteti, a kako bi studenti onda otišli u privatne. Ovo nije u redu. Znam da mogu da nas kritikuju, da se radi o nezavisnoj instituciji, da se radi o kvalitetu, ali vidimo kakva je to mafija u mnogim nezavisnim institucijama, kazao je Haradinaj. Rukovodilac Državnog savjeta za procjenu kvaliteta Gazmet Ljuboteni je u izjavi za Radio Kosovo 2 kazao da politički pritisak ne može da promeni odluku agencije. Agencija za akreditaciju i nezavisna institucija koja na nezavistan način donosi odluke i stoga politički uticaj ne bi trebalo da postoje. Nama je cilj poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja. Ne trebaju da nas smatraju policijom koja nekoga kažnjava, već je naš cilj da unapredimo kvalitet, a kako bi sve institucije, bilo privatne ili javne, pružila je visok kvalitet studiranja našim studentima iz koje god zajednice došli, kazuje on. Ljuboteni je objasnio da su u septembru prošle godine usvojeni novi standardi na osnovu evropske praksi, a na osnovu koji se sada radi. Međunarodni stručnjaci su analizirali upravo ispunjenje tih standarda, bilo da se radi o strategijama ili o organizaciji menadžmenta. Studentske organizacije, kao što je ono o povećanju kvaliteta u obrazovanju, također su zatražili od premijera Kosova da se ne meša u rad Državnog savjeta za procjenu kvaliteta. Stručnjak za oblast obrazovanja, Dugađin Popovci, istako je da ovakva odluka kosovske agencije treba da služi kao opomena, a u cilju poboljšanja kvaliteta. On podsjeća da su univerziteti na Kosovu otvoreni tokom predizbornih kampanja i da im je cilj pre svega bio da se dobije glas biračkog tela. Na univerzitetima je bilo zloupotreba od strane političkih struktura prilikom zapošljavanja, imenovanja u odborima i ovo što se danas dešava je posljedica toga kako su dosadašnje vlasti tretirale univerzitete, kaže Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije intervju sa BH piscem Dževadom Karahasanom. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević nakon književne večeri na Budvanskom trgu pesnika. On upozorava da se Evropa veoma brzo i zastrašujuće balkanizuje.
Imate vladavinu pojedinaca koji se prodaju pod karizmatske vođe, a ne vladavinu stranaka. Oprostite, gospodo, građanska demokratija je vladavina stranaka, programa, ne vođa. Tako da više je nego očigledno da, jeli, ova u zapadnoj Evropi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu i nemaju ni programe pozitivne. Oni imaju samo negativne programe. Oni šire strahove i obećavaju da će ljude zaštititi od opasnosti koje niko nije dokazao. Znate, Sebastian Kurz će spasiti Austrijance od islama, koji Austriju nikad nije ugrozio, pogotovo je ne ugrožava danas. Orban će Mađare spasti od svega. Macron će Francuze spasti od siromašnih Francuza. Ne možete vi na tome utemeljiti dobru politiku.
Osim što je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost, Karahasanu je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Bazelu. Njegove knjige su prevedene na 20 jezika. Živi u Sarajevu i Gracu, pa pitamo kakva je njegova percepcija odnosa Evropske unije prema Balkanu.
Marija Todorova je napisala jednu odličnu knjigu Imaginarni Balkan, u kojem je, mislim, prilično uvjerljivo govorila da je Evropa od Balkana pravila svoje nesvjesno. Evropa je u Balkan uvijek projicirala ono čega se boji i ono što je privlači.
I ova godišnjica Srebrenice protekla je uz negiranje genocida ne samo od strane ultradesničarskih grupa, već i zvaničnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Pitamo Karahasana što misli o takvim porukama.
Ljudski mogu sve to razumjeti. Strašno je teško suočiti se sa svojim ili zločinom ili zločinom počinjenim u svoje ime. Samo veliki među nama, najbolji, najveći među ljudima, sposobni su reći oprosti mi, počinio sam zločin, oprosti mi. To mogu veliki, ne može to baš ljudski prosjek i podprosjek. Drugo, u srpskom društvu, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, nemate još ni nagovještaje one nekakve katarze koja je neophodna za suočenje sa sobom.
Karahasan smatra i da se s druge strane suštinski razgovor o Srebrenici izbjegava.
Jer svi mi osjećamo paničan strah kad se to spomene. Kako se suočiti s takvim zlom u čovjeku? Jer zločin u Srebrenici govori o svima nama. To su počinili ljudi. To nisu počinili nikakve zvijeri, nikakve mašine, to su počinili ljudi. I da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu. Ne do mi Bog saznati ponore u meni u kojima se možda krije sposobnost za takve užase. Ne znam da li me razumite. Ja mislim da je najmanje produktivno o Srebrenici govoriti u izmjeni površnih parola, optužbi i odbrana. To je besmislica. To ne donosi ništa. Briga mene, hoće li gospodin, kako se zove Dačić, to nazvati genocidom ili neće. Gospodin Dačić mene ne zanima ni pod noktom. Ali me i tekako zanima da se mi kao društvo suočimo s tim užasom, razumijevajući sve njegove aspekte, svu njegovu dubinu, a ja priznajem da još uvijek nisam sposoban o tome uopće govoriti. U vezi sa Srebrenicom ja mogu jaukati, vrištati, plakati i šutiti.
Pisac Dževad Karahasan u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširnije na našem web sajtu. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nastavak berlinskog dijaloga u septembru, izjavio Aleksandar Vučić. Ako nema priznanja, da li Kosovo da se naoruža, izjavio Ramoš Haradinaj. Iran će smanjivati obaveze prema nuklearnom sporazumu, izjavio vrhovni verski poglavar Hamenei. Sankcije Evropske unije nas neće spriječiti da nastavimo traženje gasa kod Kipra, saopšteno u Ankari. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!